بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أزلر حرمتلي مهمانلر الله تعالى درجات برسن عزت برسن زيادة إيمان برسن برشلرمزن نيتلرمزن أفزلن الله نسيب أيلسن Avvalo yaratgan Robbimiz shunday saodatli kunlarni nasib etgan, ibodatiga loyiq ko'rgan Parvardigori olamga hamdu sanolar. Bu yaralmishda Sayyidul Bashar Xotaman Nabi qalbimiz gavhari Habibi Muhtaram Muhammad alayhissalom hazratlariga salovat va salomlarimiz, maqtov va olqishlarimiz bo'lsin. O'tmishda iymon bilan diyonat bilan o'tgan barcha mu'minlarga o'zining rahmati bo'lsin. Azizlar, bugunlik sana hijriy hisobda 1437-yil Jumodul Avval oyining 11-chi kunlari, Alloh taolo kunlarimizni saodatli aylasin. Suhbatimiz islomda meros masalasi. Bu mavzu haqida anchadan buyon suhbat bo'lmagan edi. Vaholanki bu mavzu xalqimizning orasidagi eng dolzarb mavzulardan bittasi. Chunki gohida shu ilm yo'qligi sababidan, merosni rioyasi qilinmayotganligi sababidan aka-ukalar, aka-singillar, qarindosh urug'lar janjallashishga, bir-biri bilan sudlashishgacha yetib boryapti. Agar insonlar merosni rioyasini qilsalar, shariatimizni taqsimotiga muvofiq tarzda ustozlar, ulamolardan maslahatlashgan holda farzandlar oldida qoldirilajak merosni taqsimotini ham o'ylasak, o'ylaymizki bizdan keyin mol mulk uchun bitta ota va onaning farzandlari bir-biri bilan teskari bo'lmaydilar. Ota-onadan keyingi meros talashishlikka sabab bo'ladigan ishlarga ham ma'lum ma'noda ota-onalarning o'zlari sabab. Chunki tirikliklarida shu narsani bir rioyasini qilishlari kerak bo'ladi. Xalqimizning orasida merosni bo'lish va meros olishga doir masalalarda hammamiz ham eshityapmiz. Yer talash, uy talash, mulk talash aka-uka qavmi qarindoshlar o'rtasida oilaviy nizolar kelib chiqishi kuzatilmoqda. Albatta, mana shunaqangi holatlar yuzasidan bugungi juma mavizamizda mazkur masalani muxtasar holda bo'lsa-da e'tiboringizga havola etishga harakat qilamiz. Fiqhiy masalalar orasida eng ixtilofli, oz bo'lgan va barcha masalalar ittifoq qilingan, kerak bo'lsa shar'iy ilmlar orasidagi eng mukammal qiyin ilmlardan biri bu meros ilmi, faroiz ilmi. Tirik jon borki azizlar, bir kuni vaqti soati yetib uning boshiga o'lim kelganda undan keyin qoladigan molu mulk farzandlar o'rtasida albatta taqsim bo'ladi. Alloh taoloning go'zal dinini jozibasi, insonparvarligi, xalqchilligi shundaki, bizni hayotimizda zarur bo'ladigan barcha holatlarni Alloh taolo uning payg'ambari bu go'zal din batafsil tarzda bayon qilgan. Ayniqsa boshqa masalalarda, masalan, Alloh taolo bir narsani farz qilgan bo'lsa, uning tafsilotini, hukmlarini payg'ambar alayhissalom tushuntirib berganlar. Lekin yagona meros masalasida Alloh taolo kimga qancha ulush degadi, kimni qancha merosdan haqqi bo'ladi, payg'ambar alayhissalomga bu masalani yechishda juda ham oz o'rin qoldirgan. Balki bu masalani kerak bo'lsa to'laligicha Alloh taolo kimga qancha taqsim bo'lishligini Qur'on oyatlari orqali Alloh taolo belgilab beradi. Meros so'zi lug'atda, istilohda bir qancha ma'nolarni ifoda etadi. Meros so'zi virosa, ya'ni Mu'jamul Vasit kitoblarida, lug'at kitobida meros so'zi o'lganidan keyin moli unga o'tadi degan ma'noda ishlatiladi. Meros so'zini ma'nosi nima deganda, inson o'lgandan keyin boshqa odamga mulkning o'tishiga meros deyiladi. Meros nafaqat mulk bo'ladi. Meros nima bo'lishi mumkin? Meros bir insondan boshqa bir insonga, bir qavmdan boshqa bir qavmga, bir qarindoshchilik urug'idan boshqa bir ikkinchi qarindoshchilik urug'iga o'tadigan u nima? Moli mulk bo'lishi mumkin. Yoki izzat sharaf bo'lishi mumkin, ilm bo'lishi mumkin. Rasul akram alayhissalom ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlari deganlar. Mana bu yerda meros nima nazarda tutiladi? Bu yerda ilm. Meros deganda biz nafaqat moli mulk, matoh, balki nomoddiy narsalar ham meros shakliga aylanishi mumkin. Alloh taolo Naml surasining 16-oyatida marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim va varisa Sulaymonu Davuda. Sulaymon payg'ambarlik va podshohlikda otasi Davudga voris bo'ldi deb Alloh taolo marhamat qiladi. Qarang, bu yerda Sulaymon alayhissalom voris bo'ldi, merosxo'r bo'ldi. Otasidan meros oldi deb bu yerda merosxo'rlik nafaqat bu yerda faqat mol-mulk, balki payg'ambarlik, podshohlik, moli davlat, hurmati izzat, o'sha qavmga yo'lboshchilik hammasi otasidan Sulaymon alayhissalomga meros qolganligini Alloh taolo ma'lum qilmoqda. Meros marhumning barcha mol-mulki tiriklik vorislariga uning qoldirgan mol-mulkidan olinadigan meros ulushini belgilab beruvchi hisob-kitob va fiqhiy masalalardan iborat qoidalar to'plamiga aytiladi. Bu ilm sohiblari juda ham oz. Chunki bu ilm murakkab ilm. Uni har bir qavmi qarindoshga o'zini haqqi darajasida taqsimlab berishlik. Meros ilmini arabiy lug'atda faroiz ilmi ham deb ataladi. Faroiz ilmi deb atalishiga, bunday nom qo'yilishiga sabab Alloh taolo Qur'oni Karimda meros hukmlarini bayon qilib shunday deydi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Fariydatan minalloh. Ya'ni bu taqsim meros Alloh tomonidan farz qilingan mulkdir deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Qarangki, bu fariydatan deb merosni Alloh fariza so'zi bilan keltiryapti. Mana shu meros Qur'oni Karimda fariza so'zi bilan keldi. Shar'iy istilohda esa meros oladigan va olmaydigan kishilar, shuningdek meros oluvchilarning meros miqdorini bildiruvchi ilmni faroiz deb ataladi. Meros ilmi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrlarida, sahobalar davrida alohida bir fan, ilm bo'lib shakllanmagan. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytilgan savollarga o'zlari yechim berganlar. Keyinchalik sahobiy ikromlardan bu masala borasida fatvo berganlar. Ummat orasida, ashobning orasida merosni taqsimotiga asosan o'sha to'rtta xalifa o'zlari mas'ul bo'lganlar. O'sha to'rtta xalifaning so'zlariga binoan hech qanday bir oshiqcha e'tirozsiz ashobning orasida qolgan meroslar ularning merosxo'rlariga taqsim bo'lgan. Keyinchalik sahobalar orasida bu ishga juda ham mohirona, bu ilmning ustozi darajasiga ko'tarilgan zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlarida ko'p yurgan bu zot Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu. To'rtta xalifadan keyin bu zot ashobning orasida va undan keyingi tobe'inlar orasida eng katta meros ilmining ustozi mana shu zot bo'ldilar. Tobe'inlar davriga kelib bu fan alohida bir ilm bo'lib shakllanish ehtiyoji tug'ildi. Tabiinlardan birinchi bo'lib Hijriy 131-yilda Abu Bakr Ayyub ibn Abu Tamima Sijistoniy hazratlari faroiz haqida alohida kitob ta'lif etdilar. Aksariyat ulamolar tarafidan ushbu faroiz haqidagi yozilgan ilk kitob mana shu kitob ekanligi e'tirof etiladi. Shu o'rinda bizning mazhabimizda yozilgan, hozirda ham iste'molda bo'lgan Sirojiyya kitobi meros ilmidagi Hanafiy mazhabidagi eng mo'tabar kitoblardan. Mo'tabarligi ayniqsa e'tiborli jihati shundaki, bu kitobning muallifi Abdurrashid Sajovandi bu kitobni, Sirojiyya kitobini aynan Samarqandda yozib tugatganliklari e'tiborga molik. Islom shariatida meros taqsimoti Alloh taoloning o'zi tarafidan belgilab berilgan eng adolatli taqsimot. Boshqa taqsimot bandaning o'zini aralashuvi natijasida bo'lsa, meros taqsimotining adolati shundaki, Allohni o'zi taqsimot qildi. Qur'oni Karimda Alloh taolo merosga haqdorlarga ularning ulushlarini Allohning o'zi belgilab berdi. Meros va unga doir hukmlarni Alloh taoloning o'zi Qur'oni Karimda mukammal, mufassal tarzda bayon qilib, yana meros kabi batafsil zikri kelgan boshqa hukm yo'q. Boshqa hukmlar merosjalik, Alloh taolo buni batafsil bayon qilingan hukmlar yo'q. Namozni ham to'laligicha tafsiloti bilan Alloh bayon qilmagan. Ro'zani ham to'laligicha tafsiloti bilan Alloh bayon qilmagan. Lekin merosni Alloh payg'ambarga sharh, izoh qoldirmaydigan darajada Allohning o'zi batafsil buni bayon qildi. Alloh taolo meros masalalarini bu qadar mukammal va mufassal suratda bayon qilishligi, meros ilmining ahamiyati musulmon jamiyatida muhim ekanligini bildiradi. Merosga bu darajada ahamiyat berilishining yana bir sababi Alloh tarafidan. Meros mol-mulkka ega bo'lishning eng asosiy sabablaridan. Inson o'sha mulkka ega bo'lishda o'zining halol haqqi bilan ega bo'lishligini Alloh iroda qilyapti. Endi azizlar, bugun bizning hayotimizda nechog'lik meros masalasi amalda ijroda. Qani qaysi ota shariatga muvofiq, dinimizga muvofiq farzandlar o'rtasida mulkini meros tarzida o'lishidan oldin uni taqsimlab beryapti. Bizda bitta narsa an'anaga kirib qoldi, balkim bundan o'ylab ko'rishimiz kerak. Otani nechta farzandi bo'lsa, qaysi farzand bilan qolsa, o'sha uy o'sha farzandga bo'lish kerak. Masalan aytaylik, o'tirgan uy hovli 100 ming so'mlik uy bo'lsa, o'g'illari ikki xonali uyga chiqib o'tiribdi. 4 ta 5 ta bolasi bor. Ularning uyi 20 ming. Bo'ldi, o'sha 100 ming so'mlik bu kichik o'g'ilda qolib ketish kerakmi? Yo'q. Bunday bo'lmaydi. Yoki bizda yana bir shunga ko'nikib qolingan bir odat bor. Qizlar, turmushli qizlar otaning qiz farzandlari merosga umuman aralashmaydilar, to'g'rimi? Hattoki o'sha qizlarga meros berish haqida o'ylab ham ko'rilmaydi. Aslida turmushi bo'lsa-da, farzandlari bo'lsa-da, uy joyi, ro'zg'ori bo'lsa-da, o'sha otaning farzandi bo'lgan qiz ham otadan meros olishga haqli ekanligini bugun biz anglab yetishimiz kerak. Ma'lumki, mol-mulk shaxs va jamiyat hayotining asoslaridan biri. Mol-mulk bilan bashariyat hayoti davom etadi, mustahkamlanadi. Hayotimiz, mehnatimizning muddaosi nima? Mulk topish, farzandlarimizni mulkdor qilish, farzandlarimizga biror bir ularning hayotiy ehtiyojini yaxshilash ma'nosida mehnat qilyapmiz. Nima uchun mehnat qilyapmiz? Mol topish, mulk topish, farzandlarimizga moddiy imkoniyatni yaxshilash ma'nosida. Endi bu otadan qoladigan moli mulkka rioya etmaslik, bularni haqdorlarni haqqini poymol qilishlik, bu ayni shariatga ham dinimizga ham to'g'ri kelmas bir holat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meros ilmini fazli va ahamiyati haqida shunday marhamat qiladilar. Ilm uchtadir. Undan boshqalari fazildir. Bular muhkam oyatlar va ularni bilish. Birinchisi. Ya'ni hukm oyatlarini bilish eng katta ilm. Qur'oni Karimda ikkinchisi qoim sunnat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sunnatni qoim qilish. Rasulullohning sunnatlarini anglab yetish bu juda katta ilm. Uchinchisi adolatli fariza, ya'ni adolatli meros taqsimoti. Uchta ilm bu kerakli ilm. Bu zarurat. Qolgan ilmni o'rganish bu bir fazil, bir ne'mat xolos. Lekin zarurat mana shu ishda uchta ilm aslida shar'iy ilmlar orasida. Hukm oyatlarini anglash, sunnatni anglash va merosni adolatli taqsimotini yo'lga qo'yish. Adolatli fariza deb Rasul akram alayhissalom marhamat qildilar. Imomi Xattobiy aytadilar, adolatli fariza bundan murod vorislar o'rtasida kitob va sunnatga muvofiq holda adolatli tarzda merosni taqsimlash ilmi deb ataladi dedilar. Demak azizlar, bizni merosimiz farzand va qavmi qarindoshlarimiz orasida adolatli taqsim bo'lishiga bizni o'zimiz ham mas'ulmiz. Mol egasi, meros qoldirguvchi inson umrini oxirlashib borayotganligini sezayotgan odam mana shu narsaga e'tibor ko'rsatishligi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir hadisda marhamat qiladilar. O'zidan qoladigan mulkni merosxo'rlarga xatlamasdan turib, taqsim qilmasdan turib, 2 kun bemorlik to'shagida yotishlikka bandaning haqqi yo'q deydilar. Inson bemor bo'lib xassa bo'layaptimi? Moli mulkini, uy joyini, taqsimotini bildirish, farzandlarga taqsimotini anglatish yoki bo'lmasa bilmasa shu narsani, hukmini, bir ahli ilm ulamoni maslahati bilan shu taqsimotni yo'lga qo'yish Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tavsiyasi. Biz musulmonlar meros ilmini avvalo ilohiy amr deb tushunishimiz kerak azizlar. Mulk maniki, nima qilsam o'zimni ixtiyorim deyish bu xato. Ota bir farzandidan ranjigan bo'lsa, uni merosdan mahrum qilishga ham haqqi yo'q. Masalan, ba'zi bir odamlar shariatga nomuvofiq tarzda merosini taqsim qilsa, o'sha qilgan vasiyati ham o'rniga o'tmaydi azizlar. Agar shariatga nomuvofiq bo'lsa, merosxo'rlarning haqqi poymol bo'lgan bo'lsa, farzandlarning biriga ko'p, biriga kam bo'lib, o'rtada adolatsizlik bo'ladigan bo'lsa, bu narsa, ya'ni otadan onadan bu merosning vasiyati e'tiborga olinmaydi. Meros ilmi Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek ilmning yarmi deb marhamat qilganlar. Meros ilmi shariat ilmlarining yarmi. Bu juda katta ilm. Qur'oni Karimda aynan meros haqida oyatlarning nozil bo'lishiga sabab Uhud jangida Madinada shahid bo'lgan Sa'd ibn Rabi' ismli ulug' sahobiyning ayoli va 2 qizi qoldi. Sa'd ibn Rabi'dan qolgan merosni uning aka-ukalari bo'lib olishdi. Marhumning ayoliga va 2 qiziga hech narsa berishmadi. U ayol 2 qizini yetaklab Rasul akram alayhissalomning huzurlariga keldi va aytdiki, "Yo Rasululloh, mana bu odamlar Sa'dning 2 qizi, bularning otasi Uhud jangida shahid bo'ldi. Sa'd vafotidan keyin bularning amakilari kelib, bularning molini olib qo'ydilar. Bularga hech narsa qolmadi. Axir bularni turmushga uzatish uchun moli mulk kerak." deb payg'ambar alayhissalomga merosdan quruq qolganligini shikoyatini qildi. Shunda Rasul akram alayhissalom Alloh taolo bu haqida o'zi ham hukm chiqaradi deb kutib turdilar. Va biz bilamizki, Niso surasidagi avvalgi oyatlar nozil bo'ldi. Azizlar, erinmaylik. Mana Hazrat Shayx hazratlarining hadis va hayot hadis va hayot kitoblarini faroiz bo'limi bor. Faroiz bobi bor. Mana shu kitob har birimizni xonadonimizda bo'lish kerak. Aynan farz faroiz ilmi, meros ilmi qanday taqsim bo'ladi? Buni hammasini Hazrat batafsil bayon qilganlar. Va Alloh taolo oyat nozil qildi. Niso surasining avvalgi oyatlari aynan kishidan qoladigan mulkni Allohning o'zi taqsimoti tarzida amalga oshirilishligi kerak bo'lgan oyatlar majmuasi nozil bo'ldi. Yoki bu oyatlarni boshqa oyatlarni nozil bo'lishiga Ummu Qahha ismli bir sahobiya ayol Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, "Ey Allohning rasuli, mening 8 ta qizim bor. Otalari vafot etdi. Ularning hech narsasi yo'q. Otalarining qarindoshlari merosni qizlarimga bermayaptilar." deganda Alloh taolo meros oyatlarini nozil qildi. Ilgari jahiliyatda shunaqangi bir e'tiqod bor edi. Merosga haqli odam merosxo'rning faqat erkak qarindoshlari degan ularning e'tiqodi bor. Chunki erkaklar yurtni himoya qiladi, ular qo'liga qilich ko'taradi. O'sha merosxo'rni meros qoldirguvchi odamning mulkini ham aslida himoya qilganlar erkaklar degan ma'noda ayollarga umuman meros taqsimoti bo'lmas edi. Endi inson vafot etgach azizlar, birinchi qilinadigan ish mayitni kafanlash, dafnga tayyorlash, to dafn etguniga qadar bo'ladigan sarfi xarajatlar merosdan, ya'ni mazkur mayitning mol-mulkidan isrof qilmagan holda sarflanadi. Ya'ni g'usl qildirish, dafn etish, olib borish, kafanlash, nimaiki sarfi xarajat bo'lsa, mayyitning mulkidan sarf etiladi. Qolaversa, mayyitning qarzlari agar mayyitning zimmasida qolgan bo'lsa, mayyitning mulkidan ado etiladi. Hali meros taqsimotidan avval mana bu ishlar qilinadi. Mayyitni dafn uchun kerak bo'ladigan sarfi xarajatlar va mayyitning zimmasidagi qarzlar ado etiladi. Agar mayyitdan qoladigan qarz, mayyitdan qoladigan mol-mulk uning zimmasidagi qarzlarni to'lashga yetmasa, o'z-o'zidan merosxo'rlar merosdan quruq qoladi, merosni ola olmaydi. Merosxo'r qachonki merosga ega bo'ladi, qachonki o'sha meros qoldirguvchining qarzlari to'liq ado etilsa, undan keyin. Masalan, imom xatiblarimiz mayyitning qani yaqinlari kim bor? Kim bu odamni omonatini zimmasiga oladi? Asosan omonat deganda azizlar, o'sha qarz imomlar nazarda tutyapti. Qani qarzini kim bo'yniga oladi deganda farzandlar chiqadi. O'sha farzand men oldim deb otasini dafn qilgandan keyin birinchi qiladigan ishi otasini o'sha vasiyatini kimdan qarzi bo'lsa, bilmasa onasidan so'rab qarzini ado etish kerak. Adda'in mag'lulatun fi qabri. Qarzdor qarzi ado etilmasa, qabrida kishanlangan holatda bo'ladi. Bo'ldi, men olaman deb otaning omonatini bo'yniga oldi. Otadan mulk qoldi. Oldi, talaygina mulk qoldi. O'sha otaning mulkidan otaning zimmasidagi qarzni ado etmasa, otasi kishanlangan holatda bo'ladi qabrida. Boshqa bir hadisda mu'minning joni qarzi sababli to uni ado etilmagunicha qarziga bog'lanib turiladi deb Rasul akram sallallohu alayhi vasallam marhamat qildi. Shuning uchun azizlar, bu borada biz birinchi qiladigan ishimiz ahli ulamolardan, shu soha vakillaridan so'ragan holda biz bu ishlarni amalga oshirishimiz kerak. Endi ko'p insonlar vafotidan oldin vasiyat qiladilar. Vasiyat degani yetkazish degani. Vasiyatun ma'nosi yetkazish. Ya'ni mendan keyingi bo'ladigan mana shu narsalar palonchiga yetsin degan ma'noda aytilgan so'zga vasiyat deyiladi. Islomning avvalida musulmonlar qolayotgan mollari yuzasidan vasiyat qilardilar. Meros oyatlari nozil bo'lgandan keyin meros borasida vasiyat qilmaydigan bo'lishdi. Aslida tushungan odam merosni vasiyat qilmaydi. Merosni shu sohaning ilmnisi bilan, ulamosi bilan maslahatlashib taqsimlab qo'yadi. Uni vasiyat qilib o'zida qanchalik ilm bor inson o'zining mulkini qarindoshlari, farzandlari orasida taqsim qilishga nechog'lik bunga haqli? Shunga salohiyati yetadimi inson? Bitta farzandiga kam ko'p bo'lib, bundan ota-ona gunohkor bo'lib qoladi. Menga shu bolam qaradi deb turib kichkina o'g'ilga ko'proq mulkni vasiyat qilish bu ham shariatga to'g'ri bo'lmaydi. Agar qolgan farzandlarning ko'nglidan o'tsa. Yoki uzatilgan qizlar otaning mulkidan, merosidan mahrum bo'lish, ularni merosga qo'shmaslik bu ham shariatga nomuvofiq ish. Otani vasiyati qachon o'tadi? Molini, mulkini 3dan 1iga o'tishi. Masalan, molini kattagina qismini ehson qilish, xayriya qilish ma'nosida vasiyat qilgan bo'lsa, vaholanki bu molga, mulkka merosxo'rlar, farzandlar bor. Farzandlar ehtiyoji bor. Shularni inobatini, farzandlarni haqqini inobatga olmasdan turib, ota o'zining mulkini xayriya ishlariga vasiyat qilgan bo'lsa, qilgan vasiyati mulkining 3dan 1iga o'tadi. Moli mulkimni yarmini men xayriya songa vasiyat qilaman desa o'tmaydi. 3dan 1iga o'tishi. Qolganlari farzand va yaqinlarning mulki bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan oyatlar majmuasida keladi. Nisa surasining 11-chi oyatida Lizzakari mislu xalqil unsayin, ya'ni erkak kishiga ayol kishining, ya'ni o'g'il bolaga qiz bolaning ikki hissasi beriladi deyiladi. Ya'ni bir so'm qizga beriladi. Shunda oyat nozil bo'lganda ilk davrida shunaqangi bir e'tirozlar bo'lib ketdi. Nega endi qizga ikki hissa? Masalan, o'g'il 20 so'm olsa-yu, qiz 10 so'm olsa, bu adolatga to'g'ri keladi. Qiz nima qilibdi bu ota uchun? Ro'zg'or uchun. Otaning mulkini shu darajada shakllanib ko'payishiga qizning qancha hissasi bor? Hech qanaqa imkoniyati yo'q deganda, qarang, bu yerda shariatimiz ayolning shonini shunchalar yuksakka ko'taradi. Bu islomga g'ayri dinlarni bo'lgan ta'nalardan bittasi ham shu. G'ayri dinlarning ta'nasi shuki, meros masalasida ular islomga ta'na qiladi. Ularning da'vosi bo'yicha erkak bilan ayol teng degan e'tiqod bor ular. Teng ularda. Lekin islom meros masalasida erkakning yarim ulushini ayolga beradi deydi. Yo'q. Vaholanki aslida yarimini bersa-da islom ayol zotiga juda ko'p narsa beryapti. Chunki buni o'ylab ko'raylik. Adolatli ekanligini jihati shundaki, ota vafot etib bir o'g'il va bir qiz qolgan bo'lsa, demak bularni taqsimotida o'g'il 2 hissa oladigan bo'lsa, bir hissasi ham adolatli. Chunki endi o'ylab ko'raylik. Erkak kishini qiladigan ishini ayol kishini zimmasidagi mas'uliyatni o'ylab ko'raylik. Ayol kishi hattoki yemagini ham, o'zini ichadigan ichimligini ham, kiyinishi, yotog'i, umuman o'zi uchun qiladigan sarfi xarajatni ham bizni dinimiz yaqin erkaklarning zimmasiga yuklab qo'ygan. Otasining, turmush bo'lsa erining, to'g'rimi? O'zini yeb ichishini ham ayol kishini yaqin erkaklarning zimmasi. Erkak kishichi, erkak kishi to'y qiladi, mahr beradi, uy joy qiladi, asbobi anjom bilan uyni jihozlaydi. Ertaga kelin kelsa, o'sha kelinni butun ta'minotini zimmasiga oladi. Erkakning qiladigan ishi ko'p. Ayolning zimmasida o'zining sarfi xarajati ham majburiyati yo'q. Shunday bo'lsa-da shariat qarang. Ayol zotiga erkakning yarim ulushini beryapti. Bu yuksak adolat emasmi? Bu ayol zotiga ko'rsatilgan yuksak hurmat emasmi? Endi homilaning merosi haqida gaplashsak. Masalan, bir odam vafot etadi, ayolining qornida homila bolasi bor. Ya'ni homila xoladagi farzand qolyapti. Bunda qanday bo'ladi deyilganda, Moliki mazhabida toki homila tug'ilmagunicha meros taqsimlanmasdan turiladi, poylab turiladi. Qolgan 3 ta mazhabda taxminiy tarzda, masalan, homilani o'g'il yoki qizligi noma'lum-ku, lekin tug'iladi, bir oydan keyin, 2 oydan keyin tug'ilishligini inobatga olib, o'g'il yoki qizligini o'rtasini taxminiy tarzda unga ham, hattoki ona qornidagi otaning qolgan farzandiga ham ulush ajratiladi. Taxminiy tarzda. O'g'il yoki qizligini bilinmasa-da, taxminiy tarzda unga ham ulush ajratiladi. Er va xotinning merosi. O'rtada farzand bo'lmasa, er yarmini oladi. Agar farzand bo'lsa, 4dan birini oladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning va boshqa o'tgan hamma payg'ambarlardan, albatta ularni ham moli mulki bo'lgan payg'ambarlardan narsalar qolgan, lekin Rasul akram alayhi salomdan hech narsa meros qolmadi. Faqat Madina tashqarisidagi g'azovatlarda qo'lga tushgan ma'lum bir Rasullohga tegishli Haybarda qolgan yerlar bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tegishli payg'ambar alayhi salom vafotlaridan keyin Fatima onamiz va amakilari Abbos ibn Abdul Muttolib Hazrati Abu Bakrning huzurlariga Rasulullohdan qolgan yerni talab qilishib, merosxo'r sifatida borishdi. Shunda Hazrati Abu Bakr Allohning shariatidan meros taqsimotida yarim qarish tashqariga chiqmayman dedilar. Va aytdilarki, payg'ambarlarning qolgan moli mulki ummatiga sadaqa dedilar. Oysha onamiz aytadilar, shu ishdan keyin Fatima onamiz vafotlariga qadar Hazrati Abu Bakr bilan gaplashmadilar. Meros taqsimoti juda ham muhim ish bo'lganligi uchun qarang. Moli mulkka hammada ruju bor. Hammada ixtiyor bor. Hamma mehnatini mohiyati nima? Mulk topish. Shuning uchun Alloh bu ishga o'zi aralashdi. Meros taqsimotini, ulushini Allohning o'zi belgilab berdi. Shuning uchun azizlar, biz bu boradagi ishlarimizni ahli ulamo ustozlarimizning maslahati bilan amalga oshirishimiz kerak. O'zimizning mulkimiz bo'lsa-da, o'zimiz xohlagan holda taqsim qilishga bizning haqqimiz yo'q. Bizni atrofimizdagi qarindosh, aka-uka, farzandlar bularga haqli ekanligini biz qani dinimizda qanday taqsimot bor deb murojaat qilishligimiz kerak bo'ladi.